Ja, så byder vi velkommen til udsendelse nummer 2 i den her lille serie om læger, lægehus og lægevæsen i Skjern. Alt sammen under overskriften Det Nære Sundhedsvæsen og dig. Og i studiet, der sidder igen Lars Foged, som vil gøre os alle sammen meget klogere på den, hvordan lægevæsenet har været i byen i sidste periode. Desuden Jakob Wienberg, som står for teknikken og musikken, og jeg, Frede Havkrog, stiller spørgsmålene. Og som nævnt, så er det den anden af to udsendelser. I den første udsendelse havde vi meget fokus på det historiske. De første læger, der virkede i Skjern, hvordan lægevæsenet og lægehusene udviklede sig. Og vi sluttede med, at en ung, lovende læge, Lars Foged, kom til byen i maj 1982. Hvis man gik glip af den udsendelse og gerne vil høre den igen, så kan man genhøre den på Radio Ådalens hjemmeside.
Ja.
I dag så vender vi blikket lidt frem i tiden, og vi har mest fokus på de sidste 20 år, og på Lars Foged og hans virke som Skjern, ja, som Skjernlæge igen snart 40 år, lægehuse, og så nogle generelle aktuelle problemstillinger omkring, omkring læger. Og det er mig og Jakob Wienberg, der har valgt musikken, og inden vi nu kommer for langt i snakken, så er det spørgsmål, om ikke vi skal tage det første musiknummer. Her har man samlet en rocksanger, Van Morrison, en skiffelsanger, Lonnie Donegan og en jazzmusiker, Chris Barber, og de synger en gammel amerikansk folkesang, Midnight Special, og så er festen i gang. Well, you wake up in the morning when the ding dong rings. Ding a man, ding. Go over to the table. See the same old thing. Not my fork up on the table. Nothing in my pan. So the only thing about it, I get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a loving light on me.
If you ever go to Houston, boy, you better walk right. You better not stack on, and you better not fight. Oh, the sheriff gonna arrest you. Lord, I carry you down. And if the jury find you guilty, your penitentiary bound.
But let that midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a loving light on me.
Let the midnight special shine a light on me.
Let the midnight special shine a loving light on me.
Yonder come Miss Rosie.
Det var en sang fra fængselsverden. Vi skal over i læge- og sundhedsverden. Velkommen, Lars Foged.
Tak skal du have.
Ja, jeg.
Ja, det er jo en usædvanlig situation for mig at sidde på den anden side af bordet. Men jeg er glad for at være i dine trygge hænder, Frede, omkring lægevæsenet gennem 1,5 år.
Og jeg og lytterne er glade for at kunne øse af din viden.
Yeah.
Både aktuelle viden, din sundhedsmæssige viden, men også din historiske viden.
Ja.
Og jeg har egentlig glemt at stille dig et spørgsmål i sidste udsendelse. Hvorfor var det, du begyndte at grave dig ned i lægehistorien i Skjern?
Ja, det ved jeg snart ikke. Jeg synes, den trængte til at blive skrevet.
Ja.
Jeg ved, Dr. Svaneborg, Jakob Svaneborg, han har samlet remedier til at lave et medicinsk historisk museum under Skjern Eva Museum.
Ja.
Og jeg samlede også på remedier. Men jeg synes også, det var sjovt at samle på historien om de læger, der er. Og det gælder sidste udsendelse, det gælder den her. Det er jo ikke for at fortælle lægerne som noget specielt, men det er for at fortælle byens historie. Man kunne lige så vel ud fra et lægeperspektiv, man kan også selv fortælle ud fra et smedeperspektiv, eller hvordan landbruget har udviklet sig. Nu er det så lægefag med alle de sidehistorier, der er. Og det synes jeg har været rigtig spændende, og det giver også mening. For hvordan har jeg ageret som læge i mine tider? Jeg har faktisk været med cirka en tredjedel af de 150 år. Det er jo lidt sjovt, når man ser sådan på det, at vi kommer fra ilepåsætning i 1850 til nu at stå og lave blodsukker på et kvarter, på 15 sekunder. Altså, der er sket en kolossal udvikling, og der har jeg været med i en tredjedel af tilværelsen. Altså, jeg blev jo læge i 1976.
Og så kunne jeg godt tænke mig at bruge det som springbræt til at få snakket lidt om, hvad har været dine fokuspunkter og prioriteringer som læge, siden du kom til byen for knap 40 år siden?
Det var jo at være læge, som jeg havde set mine forbilleder være læge. Altså, jeg tror, alle fagpersoner har nogle billeder eller nogle idealer inde i hovedet, at sådan vil jeg gerne være. Det er den vej, jeg vil gå. Ja. Og jeg skal lige huske at sige, at jeg var jo havnet her i Skjern, og jeg fandt lynhurtigt ud af, at det var drømmen om det at være landlæge eller læge i en lille by.
I hvilken forstand?
Ja, frem for at være i en stor by, hvor man forsvinder og ikke kender folk og ikke er andet end en fagperson. Når man er i en lille by, så er man med i livet på godt og rundt, hele vejen rundt.
Men er det ikke finere at være speciallæge på et stort sygehus?
Jo, det kunne godt være, det fik jeg da mange tilbud på. Jeg kunne blive både det ene og det andet og det tredje. Men jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke vælge så meget vælsindet af, at så måtte jeg hellere blive det hele. Og det er jo favnet i det at være praktiserende læge. Og det passer også godt ind i min livsopfattelse, at min familie havde slået rod, og min kone havde arbejdet, mine børn gik i skole. Jeg mødte mine børns kammeraters forældre i børnehaven. Altså, jeg trives gevaldigt godt i at være i sådan en lille miljø, hvor jeg er på nik med folk. Der var sågar nogen, der sagde engang, jeg var i København, du behøver ikke hilse på dem alle sammen. Men det er jeg vant til herovre. Ja. Så jeg hilste mentalt set på alle her, og blev en del af byen, og det har passet mig godt. Og det passer også til min lægeopfattelse.
Okay, du blev en del af byens foreninger og foreningsliv og socialliv.
Ja, og der må man sige, ja, det gjorde jeg jo, fordi jeg har altid været historisk interesseret i natur og miljø og alt det der, så helt fra min barnsben. Jeg skulle have været biolog, når det kom til stykket, men det blev jeg så ikke, så blev jeg læge. Så jeg har vid interesse ved siden af mit lægefag. Og så blev jeg jo fanget ind af museumsverdenen. Det har vi været lidt inde på i sidste udsendelse. Men så blev jeg også fanget ind af den strømning, der var i 80'erne om forebyggelse.
Aha.
Jeg havde jo på universitetet haft masser af forelæsninger om, hvordan man skal arme og ben af og operere ditten og datten. Og så kom der en fra et hygiejnisk institut og fortalte om, at han var blevet træt af at sætte folk sammen efter trafikulykker. Han ville hellere forske i, hvordan man undgik trafikulykker, så folk ikke skulle lappes. Og det var jo sådan en game changer i mit hoved. Jeg vil hellere tænke på, hvordan man undgår at blive syg og fokusere på det sunde liv, eller det gode liv, eller det raske liv, sådan at man satte fokus på det. Og det var frem i 80'erne.
Og hvordan gjorde du så det?
Jo, det var frem i 80'erne, og det var lige før tandlægerne, de tog hele den dagsorden og skyllede med klor og gør ved. Men forebyggelse handler jo ikke kun om tænder, det er godt nok. Men lægerne skulle også på banen. Og så var der en fyr, der hed Henry Vildsgaard. Han var formand for socialudvalget. Egon Søgaard var borgmester. Og så Henry, han var faktisk visionær på sin vis, og han sagde, vi skal have et forebyggelsesråd i Skjern. Det fik vi. Jeg blev formand. Og vi fik en skolelærer ind, vi fik en sygeplejerske ind, vi fik en kommunal ansat, og vi fik et par stykker mere. Jeg tog skolelærer sågar. Elmo Flaskager og Preben Hørsted, og Gitte Dyr, som var sygeplejerske, og forskellige andre. Så det forebyggelsesråd, det satte sådan set en dagsorden her i kommunen. Og vi udkom, lang historie kort, vi udkom efter et par års virke med et stort manifest. Det var så fint at lave et manifest på 50 sider om, hvordan vi ville tænke Skjern Kommune ind som en forebyggelseskommune. Vi ville tænke på sikker trafik, vi ville tænke på rygefri miljø, vi ville tænke på alkoholpolitik, vi ville tænke på det gode liv. Og det gode liv er jo ikke kun fravær af det dårlige liv. Det gode liv er, har sådan en værdi i sig selv. Og der bliver festugen udtænkt.
Men hvad har en festuge at gøre med læge? Er det ikke i modstrid med at være læge? Altså, er du ikke der privat, Lars? Og jo. Så ellers, når du på arbejde, er du læge, Lars?
Jo, det er der mange, der har spurgt om, hvordan kan du favne begge dele? Og det kan jeg godt, fordi jeg synes, det begge dele giver mening. Og det giver dobbelt mening, når det holder sammen. Men det er ikke sådan, at jeg forlanger, at lægerollen altid skal omfatte, at man også laver festuer, man også laver kulturelt arbejde og ting og sager. Men hvis vi lige kommer fra sidste udsendelse med lægerne i det sidste århundrede, altså i 1900-tallet, de gik jo meget op i hygiejne og sociale forhold. Og det er måske ikke hygiejne, der plager os mest.
Men så er det måske mental hygiejne, du...
Det er lige nøjagtigt det. Måske er det jo en ny udfordring, ja. Mental hygiejne, altså ja. Det at have et meningsfuldt liv ja. For den enkelte. Det er ikke fordi, vi sådan, som institution skal skaffe den ved meningsfulde liv, men vi skal give rammerne for det meningsfulde liv.
Så at arbejde for det gode og sunde liv, det er måske overskriften over de
Det var sådan de meget tågede tanker, ja. Vi gjorde os i ja. Forebyggelsesrådet, og jeg var jo så formand og formulerede en masse ting og tog land og rige rundt og holdt foredrag, for det havde de dog aldrig hørt om Nej. I København, at en kommune kunne tænke totalt forebygge. Jeg trak mig så ud efter 10 år, fordi tiden var ikke moden. Jeg kan huske, det, der kom en konfrontation, men tillod kolaautomater på kirkeskolen og sagde, så længe I ikke er kommet videre i forebyggelsestanken, så er jeg ikke formand. Nej. Så trak jeg mig ud. Men det afstedkom faktisk, at jeg fik malerprisen
ja.
i praktiserende lægers organisation.
Og hvad fik du den for?
Det fik jeg for at tænke tværfagligt og tænke tværkulturelt som lægen, som en led i en folkesundhed.
Og det må være et godt skulderklap at få.
Ja, det var et godt skulderklap. Det var nytænkning i lægeverden, at man ja. Tænkte ud af boksen.
Ja.
Og det anpriste man. Og ja. Det åbnede nogle totalt nye døre for mig ja. på landsplan, fordi det har man dog brug for at høre om.
Så ved jeg, at der var en periode, hvor du ikke var så udadvendt.
Jo, jeg var netop udadvendt, men jeg var ikke udadvendt i Skjern.
Nej.
Nej, jamen det kan jeg godt
afsløre. Men der skete også et vendepunkt i dit liv på et tidspunkt.
Ja, jeg kørte galt under en vagt, og det var en skrækkelig ting. Jeg kunne lige så godt have omkommet. Jeg kørte i grøften under en vagt i dårlig vejr, træt, udaset, og var nær omkommet. Det var i 1995. Og samme år fik jeg malerprisen for stor prisværdig indsats. Og så tænkte jeg, det er for meget det her, jeg kan ikke rumme det hele. Og så gjorde jeg mig lidt usynlig i Skjern, meldte mig ud af Bevaringsforeningen, hvor jeg var formand, meldte mig ud af Forebyggelsesrådet på grund af kolautomaten og den manglende indsigt.
Ja.
Det kom så senere i nullerne.
Ja.
Så kom det tilbage med rygepolitik og alt det der. Og så blev jeg hyret ind af Lægeforeningen til at holde foredrag og undervise og universitetet og rundt omkring i regionen med kvalitetsarbejde. Så jeg brugte 10-15 gode år uden bys i min fritid til at lave undervisning og udvikling af faget, al min medicin, med de tanker, jeg havde, sammen med en masse inspirerende mennesker. Det er jo ikke mig. Det er en masse inspirerende mennesker, der har tænkt de her nye veje for al min praksis. Og det var der, jeg sluttede. Og så kom jeg tilbage igen jo.
Og så tror jeg, at det næste nummer, titlen på det næste nummer, passer perfekt på dig og på dit virke, Lars. Den hedder Du kom med alt det, der var dig. Den er skrevet af Jens Rosendahl og Per Warming, og her bliver den sunget meget intens af Katinka, og det er pigekoret, dirigeret og komponeret af Philip Faber.
Du kom med alt det, der var dig, og sprængte hver en spærret vej, og hvilket forblev det år, da alt blev stærkt og klart. tøbrudsfart, og alting råbte liv. Jeg stormede ud og købte øl. Jeg vindrens gamle skive fyld for ud på grønne enge. Og du blev varm og lys og fuld, og håret var det pure guld som solens skjul for længe. Og blomster åbnede sig og så, at nu blev himlen stor og blå, og stunden fyldt til glæde. Din næve var så varm og god, og du blev smuk og fuld af mod, så smuk jeg måtte
I den første udsendelse, der berørte vi, at der i 70'erne, i tidlige 70'er, var tilløb til at lave et lægehus i Skjern. Det blev ikke til noget dengang. Ja. Hvorfor var det, det ikke blev til noget?
Ja, vi kan lige repetere, at de daværende læger, Andreas Jensen, gammel Fynbo, Jørgen Fynbo og Dr. Rimestad, de i lighed med Tarm, ville lave et fælles lægehus på det, den parcel, der hedder Bredgade 22. Så det købte de den i en, på, efter en glad aften.
Ja.
Men de fortrød, og så overgik den til Rimestad. De kunne ikke blive enige om, hvordan det skulle være.
Og så gik der nogle år.
Og så kom de her tre større lægehus, ja. Fynbus og Svaneborgs og, og Rimestads. Og så gik der nogle år, og de udviklede sig fint, som de skulle. Og der kom to mænd i hver lægehus.
Men så tog du fat på det igen, og hvorfor var det, du så gerne ville lave et lægehus?
Jo, men I skal lige have en lidt sjov historie, fordi da jeg kom til byen, der var jeg ung og tynd og lang.
Ja.
Og når der var jule kom sammen i lægekredsen, som det hed, med fruer, så var jeg jo i og for sig jo ikke med ind i varmen, for det var de gamle cigarrygende læger, der klarede det, den most. Så efter kaffen, så gik vi jo i de fine stuer, og jeg kan huske, jeg sad nede ved Svaneborg, og jeg blev placeret mellem lægefruerne på sådan en høj sofa, der var højst på midten. Der sad jeg i lange mennesker, og så sad fru Dr. Larsen til den ene side, og fru Dr. Fynbo til den anden side, og så skulle jeg konversere dem, mens de ældre læger lagde vagtplaner. Og så kunne jeg bare indrette mig efter det. Men sådan skulle det ikke blive til evig tid.
Nej, du ville ikke have den ydmyge rolle for evigt.
Og blive sat over ud til lægefruerne, selvom det var fint og hyggeligt.
Ja.
Så lige så stille efter nogle år, så fik jeg jo få under eget bord.
Ja.
Og så kom Gessing til i 87, og så har vi historien derfra. Så var der et nyt tilløb til et nyt lægehus, fordi pludselig var der et spøgelse i horisonten, der hed lægemangel.
Okay.
Det havde man ikke fattet i Ringkøbing Amt.
Nej.
Man sagde, der vil altid være læger herude, fordi vi har så gode forhold. Men det ville der jo ikke altid, så spøgelset var der.
Så det var meget af nød?
Ja, Svaneborg var gået af i starten af 90'erne. Buk Sørensen var på vej af, Larsen var på vej af, og så videre. Så det blev til, at jeg, begavet unge mand, tænkte, skulle vi prøve at lave et lægehus igen? Ja. Og vi gjorde tiltag. Jeg rettede henvendelse til Viggo Nielsen, den daværende borgmester, og Ole Møller, han var kommunalingeniør, og så med ønsket om, at der kunne udpeges en grund, som det hedder. Og så havde vi et møde, og det var faktisk bag ved biblioteket. Vi fik anvist en grund, der kunne der bygges et maligt lægehus på 200-300 kvadratmeter. Det mente man, det ville være nok til byens 6 læger. Hvad mere skulle de? Men det blev hurtigt klart, at det var uambitiøst, og det var ikke nok.
Nej.
Og Fynbo og jeg, vi så lidt forskelligt på, hvilke planter der skulle være i venteværelset.
Ja, det er
jeg kan ikke huske, hvem der ville have stuebirk, og hvem der ville have gummiplanter, men ret beset og sagt på en sjov måde, så duede det ikke. Fynbo er jo også på vej ud, og det er klart, han er heller ikke interesse i det.
Og så døde den igen den tanke.
Men så døde den ikke helt, men så døde den på den måde, at så måtte vi jo gå en anden vej.
Okay.
Og så Henrik og jeg, vi prøvede at få en ung læge ind for at få generationsskiftet byen igennem. Og det var Eivind Morrison, der kom ind i 2000. Og inden han havde sat papir og pen sammen til en kontrakt med os, så var vi ved at bygge om for 5 millioner.
Ja.
Så vi var ambitiøse, ungdommens kraft og så videre. Ja, jeg var læge, og så var jeg ude af byen. Ja. Og der havde jeg jo set, hvordan man bygger lægehus, og hvordan man ansatte sygeplejersker og alt det der.
Okay.
Så vi skulle have århundredes lægehus, også 3 læger. Og det fik vi også. Bredgade 22 blev bygget om.
Ja.
Bevaringsmæssigt helt, som efter bogen. Rigtige mursten og det hele. Og indholdet var fint. Og der var plads til én sygeplejerske. Vi mente nu ikke, hun kunne være på fuld tid, for så mange opgaver kunne der ikke være. Men vi troede, vi havde bygget fremtidens lægehus indtil...
Men fremtiden
indtil fremtiden overhalede os og sagde, jamen, en sygeplejerske til 3 læger, det er jo dybt godnat. Ja. Nu hedder det 1-2 sygeplejersker per læge.
Okay.
Så allerede inden for 10-12 år, så kom behovet for at tænke nyt igen.
Men hvor skulle det lægehus så være, hvis der skulle tænkes nyt?
Så rettede vi henvendelse til regionen, som nu havde overtaget efter amterne. Og kommunen har lige fået til favørpris Tarm sygehus.
Fordi?
Fordi Tarm sygehus skulle nedlægges, så verden var jo at lave.
Ja.
De små sygehus forsvandt, og så kunne man maligt putte nogle læger derind. Ja. Og det var jo også i den kommunale drejebog, så kunne skærnlægeren lige hoppe derover. Men det var
en overvindelse, for skærnlæger skulle til
Tarm. Det var regning uden vært, fordi skærnlægerne, det ville de absolut ikke.
Nej.
Måske kunne jeg have overtalt til det, men ikke på de betingelser, der var, at vi skulle være i de skivende rammer. Man kan se, hvad er der derovre? Der er én læge og én øjenlæge, og så er der et fint sundhedscenter. Men der havde man forestillet sig, at der skulle sidde 13 læger, og det var jo dybt absurd, og det kunne de ikke se.
Så det var den tredje model til et lægehus?
Så sagde vi nej tak. Vi vil blive i Skjern.
Ja.
Og så kommer en historie, som måske ikke er så kendt. Holger Larsen, han sagde til mig, kort før han døde, skulle jeg bygge et lægehus til jer?
Ja.
Så jeg sagde, vi har da lige et lægehus, Holger. Jeg har et, der er større. Tænk over det. Ja. Og så døde han. Det var nu uden for brusen, i en snedynge, at vi snakkede om det. Og det tænkte jeg ikke nærmere over. Men det viste sig, at han havde købt tinghuset.
Hvad var det nu, tinghuset var?
Det var den gamle politistation.
Okay.
Den havde han købt, og han vidste ikke lige, hvad han skulle gøre af den. Og der havde han jo, visionær som han var, tænkt, der kunne lægerne komme hen. Men vi kørte showet, ville ikke til Tarm, havde gode forhandlinger med kommunen i øvrigt, om os over ved den gamle Skjernåskole over på Fredensgade. Der var en grund, hvor der nu ligger ADHD hjem. Byskolen var i spil. Det nye posthus var i spil. Det var ikke til salg. Postvæsenet mente, de kunne sælge frimærker endnu. Men så kom det på banen igen. Og det var faktisk godt set af Niels Erik Kjærgaard, og hvem der ellers så det, at vi skulle føre Brian Melgaard og mig sammen. Og det gjorde vi så en sen nat i mørke, sne vi os ind i tinghuset. Og jeg blev bjergetaget.
Ja.
Her skulle vi være. Og jeg fik Eivind Morrison med på det. Og Henrik Gjessing var på vej på pension, så han trådte ud. Jørgen Christensen hoppede med. Så Jørgen Christensen undertegnede Eivind Morrison, og så psykolog hvad hedder han nu, Vikald Sommer, fik ikke bag det.
Men selvom det var et stort hus, så var det alligevel ikke stort nok til jer. Skal der lov for, at I fik bygget?
Vi fik bygget, og vi fik gaflet penge til os fra statslige midler. Sofie Løde var herovre, og jeg sad tæt på de folk, der havde penge. Ja. Og vi fik faktisk kanaliseret 16 millioner herovre. Ja. Det var ret godt gået, og kommunen hjalp med, og regionen hjalp med. Så det var et stort fletværk. Og så fik vi bygget om og bygget til, som man kan se dernede, med en stor ny tilbygning til sygeplejersker. Og der blev jo så plads til 3 sygeplejersker, til os 3 læger. Og det var jo fint.
Hvornår
det
stod det så færdigt?
Det var jo i 2012 og store fester.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor mange indvielser vi havde. Jeg tror, vi havde 7 indvielser, for alle folk skulle ned og se det.
Ja.
Befolkningen og Gud og hver mand var der, og gamle politifolk, der sad og græd over, der havde de anholdt folk og så videre. Og det var jo under krigen, der var det tyskernes base. Men det blev et lægehus, som vi tænkte, det kunne dække alle behov til verdens ende. Men nu må man erkende, det kunne godt være større.
Ja.
Men man kan også tænke, kunne vi udnytte det, vi har godt? Og det bliver det jo så. Der er faktisk 5-6 læger der, og 2 psykologer. Og det kører jo rigtig godt, og det dækker befolkningens behov.
Så det hele startede med en frygt for, at man ikke kunne rekruttere læger til Skjern. Det har det lægehus været med til.
Det var jo den snedige tanke. Vi var nede og vende bunden.
Ja.
Der skal være 7 læger i Skjern-Borgesområdet.
Ja. Ja.
I Pedersen rykkede til Tarm, fordi han ønskede ikke at være med i et lægehus. Han befandt sig godt i Tarm. Det er fint nok. Men så skulle der stadigvæk være en 6-7 læger i Skjern Boys. Og det er der nu. Vi var helt nede på 3 en overgang. Jørgen Laursen, Ejvind Morgensen, nej 4. Ejvind Morgensen, Jørgen Christensen og mig. Vi var helt nede på 4. Og det kunne meget let være endt med en Falk-klinik, men det endte med et selvejende, eller et kommunalejet lægehus, men med selvstændige læger, der ville. Og vi har fået generationsskifte i gang, som gælder de næste 30 år.
Så fik vi det lægehus på plads i Skjern omsider. Og nu er det tid til lidt mere musik, og det har lidt en forbindelse til dig, Lars Foghed. Fordi du er jo opvokset på en frugtplantage, eller med frugtplantager.
Ja.
Og Dolly Parton har skrevet en sang om Applejack. I nærheden af der, hvor Dolly Parton boede, der var der en fyr, der hed Jackson. Han boede i et hus på en frugtplantage. Han besøgte hun meget tit.
Ja.
De hyggede sig sammen. Han bryggede Applejack, som de drak. Hun lærte at ryge. Han spillede banjo, og hun sang, og senere i sit liv, så komponerede hun en sang om Applejack, og den synger hun her sammen med 2 andre mægtige country-dronninger, Linda Ronstadt og Emmylou Harris, Applejack.
Well, he lived by the apple orchard in this little old orchard shack, and his name was Jackson Taylor, but we all called him Applejack. An old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too.
Play a song for me, Applejack, Applejack. Play a song for me, and I'll sing. Play a song for me, Applejack, Applejack. Play a song, let your banjo
just almost every day. We'd sit and we'd drink Applejack that old Applejack had made. Then he'd take that banjo down and then he'd ask me if I'd sing. He would play his banjo and I'd play my tambourine. You pick one with me.
Play a song for me, Applejack, Applejack. Play a song for me.
And now that I am grown, all I have are memories, 'cause old Applejack is gone. Oh, but he left me his banjo, and it always takes me back. And every time I play it, I still hear Applejack. Clap your hands with us.
Play a song for me, Applejack, Applejack.
Tak til Dolly Parton, som for øvrigt lige er blevet 75 år fra ikke ret lang tid siden.
Ja.
Og selvom hun er en yppig blondine, skal man ikke undervurdere hende. Hun har skrevet 3.000 sange. Hun spiller 20 forskellige instrumenter, blandt andet banjo, som på det her nummer. Og så er hun et elskeligt, sødt menneske og en god forretningskvinde. Men det med plantagen, Lars...
Ja, og hun siger, det kan godt være, I tror, jeg er en dum blondine, men blondine er jeg ikke.
Nej.
Ja, det med men
det var ja, lidt med plantage.
Ja, det var måske lidt en fejlkastning af melodien, fordi min far havde udelukkende pæretræer, fordi han mente ikke, der kunne gro ordentlige æbler i Nordjylland. Så det var sådan en lille korrektion til det. Yes.
Du havde en anden...
Jo, men det var det der, vi sluttede med lægehuset, der nu rummer byens læger, alle sammen, dem der er i Skjern. Men i gamle dage, der var det jo lidt mere konkurrence på, og man tog ikke patienter fra hinanden. Det gjorde man ikke. Det var ikke velset. Men der var også en god modighed og et kollegialt samvær mellem lægerne. Der var julefrokost og sommerudflugt og ting og sager. Men jeg er blevet fortalt en rigtig sjov historie. Der var byfester nede på Mejeritorvet, det daværende Mejeritorv. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, for det var før min tid. Og Claus Fynbo, han var jo en sportsmand, og han ville gerne vinde og så videre. Så han lagde arm med Gudmund, den navnkundige Gudmund, som var byens stærke mand. Og der sad de og lagde arm, og Fynbo, Claus Fynbo, han var ved at tabe. Og så er der en behjertet ung mand, der siger, skulle vi sende bud efter Rimestad? Og det gav Fynbo uanede kræfter, så han bøjede armen om på Gudmund og vandt. Så der var sådan en godmodig drill imellem lægerne, men nu sidder lægerne alle sammen
ja.
I det samme lægehus på Bredegade.
Ja, der er jo sket meget med lægepraksiserne, som du siger.
De er
centraliseret.
Og de små sygehuse er centraliseret, og kommunerne er centraliseret.
Og vi får super sygehuse.
Og sådan er det jo hele, og nu er der måske en trend, der går den anden vej igen, men indtil videre så har man affundet sig med, og jeg tror, det er en rigtig god foretægelse, at man har lidt større lægehuse.
Men hvem er det en fordel for? Er det også en fordel at have store sygehuse frem for små lokale
ja,
sygehuse?
Ja, det er jo det kæmpe store spørgsmål. Altså, ikke alt skal være stort. Ikke alt stort er godt. Men alt småt er heller ikke godt. Altså, der er sådan en balance. Og hvis man snakker lægehus, så er vi i hvert fald fra andre byer, at hvis man kommer over en 3-4 kolleger, så begynder de at skændes. Og hvis ikke de skændes, så skændes deres ægtefæller. Så altså store lægehus med over 4-5 læger, det er næsten uset i Danmark. De går i stykker. Så det er en god størrelse, en 3-4 i hver ja. Organisation. Og nede i vores aktuelle, der er der jo 3-4 for oven, 4 for oven, ja, og 2 for neden i princippet.
Men
de har jo ikke mere samarbejde, end at de selvstændige organisationer, de har deres egne patienter. Og det er så min egen filosofi, at det er måske rart at være i et lægehus, hvor det ikke er så uoverskueligt, at man ikke til stadighed kender sin egen læge. Der er noget, der hedder per definition egen læge. Det er det, der står på sygesikringskortet. Men hvis der står 10 navne, hvem er så egen læge?
Ja. Der er også mange andre måder at drive lægepraksis på. Der er jo nogle andre typer lægepraksiser end den, vi har her.
Jo, altså tendensen går mod den bevægelse, som blandt andet Ivar Enevoldsen udtrykt, en læge er vel en læge.
Ja.
Og det var jeg ret uenig med ham om. En læge er ikke en læge. Ens egen læge, det skal i mit objektiv være sådan, at man har en personlig læge, man mm-hmm. går til mm. i lyst og nød.
Ja. Som kan følge familien.
Den personlige læge træder til, når det er seriøse ting. Fødsler, død
ja.
Og det, der er midt imellem. Men derfor er der selvfølgelig mange andre problematikker, der kan klare sig af enhver læge. Mm. Hvis du har en halsbetændelse, så behøver det ikke at være din personlige læge.
Nej.
Men når lokummet brænder, så er det rart at vide, der er en, der vil følge dig til din dages ende. Det er din personlige læge. Og den personlige tilgang eller tilknytning til læge-patientforholdet, den har jeg kæmpet meget for. Og den er bare intakt i vores praksis, og den er jeg viden om, den også kører i vores ny praksis.
Men i og med, at der kommer mange flere sygeplejersker i lægepraksiserne,
ja.
Så vil det vel betyde, at der er mange patienter, der ikke møder deres egen læge så tit? Eller?
Det er rigtigt, og derfor skal teamet jo heller ikke være så stort, men man kan godt overføre det der personlige, langvarige, kontinuerlige forhold mellem læge og patient. Det kan man godt overføre til læge, patient og sygeplejerske. Mm-hmm. Det er lige så fint.
Ja.
Og der er mange ting, der håndteres rigtig godt af sygeplejersker, måske endda mere nøjagtigt, fordi de er så gode til systematik. Så sukkersyge patienter, der kommer hyppigt, lungepatienter, de er jo fint håndteret ved egen sygeplejerske, og så i samarbejde med egen læge. Eller personligt.
Du nævnte også noget om nogle faldklinikker, og der er jo noget om, at nogle læger har det, der hedder mange ydernumre eller sådan noget. Hvordan er det hænger sammen? Hvad er det for en måde at drive
læge? Det er jo sådan, et resultat af lægemanglen, at man i hvert fald i yderområder, specielt i Nordjylland, efter jeg var færdig som praktiserende læge, har jeg kørt land og rige rundt og bedømt praksiser for Sundhedsstyrelsen. Og jeg kom meget i Nordjylland, hvor der var mange af de her udbudsklinikker, eller faldklinikker, eller regionsklinikker, hvor de skiftende læger, der går ind og ud af døren, så er de der 3 uger, og så kommer der en ny læge, ligesom på Grønland eller Færøerne. Og det kan jo ikke være optimalt for det langvarige kendskab.
Nej.
Jeg som familielægen jo, familielægen, hvis vi bruger det udtryk, sidder jo med en viden om familiens ved og vel, eller om vennekredsens ved og vel. Nå, der er en, der har haft meningitis her i kredsen, så er det jo klart, at de er nervøse for, at deres barn har feber, osv. osv. Så det der lokale og helt personlige kendskab, det smuldrer i de der store professionelle klinikker. Og jeg kan ikke forestille mig, at de er billigere drevet sådan statsfinansmæssigt. Det må være dyrt at have Dr. X og Dr. Y og Dr. Z, der cirkulerer rundt. Ja. Alle deres kvaliteter usagte. De er jo selvfølgelig dygtige læger, men de kan jo ikke kende fru Hansens oldemors historie.
Så det er et tab for patienterne?
Jeg mener, det er et tab.
Ja. Vil du så også mene, det er et tab for patienterne, at man har fået nedlagt de små lokale sygehuse i Tarm og Ringkøbing? Og så fået samlet kompetencen på nogle større centrale sygehus.
Det er jeg ikke så ked af.
Hvorfor er du ikke ked af det? Det er der mange patienter, der er.
Ja, det kan godt være, at de var det, eller er det. Men det er så fordi, at alle dem, der var ked af, de ville alligevel gerne have den bedste behandling.
Okay.
Og den kunne man notorisk ikke give i tarm til sidst. Man kan give pleje, man kan give omsorg, man kan give penicillin. Men så snart man får en blodprop, så skal man faktisk med helikopter eller med bil til Aarhus og have en ballon, og så er man rask samme dag. I gamle dage døde man af det. Så det er fanden til forskel, undskyld udtrykket her på Radio Ådalen, på at få den optimale behandling teknologisk nu om dagen, som man kan give på de store sygehus. Og så det, som vi kunne tilbyde bare for 30 år siden, der døde man jo tit af en blodprop. Det gør man jo stort set ikke mere. Så der er nogle ting, der kræver høj specialisering. Men det så også kræver, det er en høj standard i almen praksis, som skal tage sig af det lange stræk. Det er jo det, almen praksis kan gøre. Og derfor skal almen praksis, efter min mening, oprustes til at tage de almindelige sygdomme og være god til at sortere, hvad der skal ind på specialsygehus og lynhurtigt hjem igen.
Så det er virkelig måske den model, vi er endt med at have nogle kompetente folk i den lokale lægepraksis og så nogle sygehuse, der har den specialiserede kompetence.
Lige nøjagtigt. Jeg er lige blevet opereret for noget vandværk.
Ja.
Godrette, har det godt. Jeg var hjemme samme eftermiddag. Ja. I gamle dage, bare for 25 år siden, vi havde ligget 10-14 dage i Ringkøben. Med stor risiko for at få liggesår og blive dårlig. Så det er moderne tider. Ind ud, og så egen læge, der skal tage over. Og derfor skal egen læge være en kompetent person. Hans organisation med sygeplejersker og bioanalytikere skal være kompetente. Og der skal være god EDB og alt det der, så man snakker sammen med sygehusvæsenet. Det er min vision.
Så fik vi det sat på plads, Lars Fogh.
Ja,
vi skal have mere musik. Vi skal have en forårsang. Skal Slippers forårsang. Her bliver den sunget af Niels Hausgaard og Allan Olsen og bliver indspillet på en CD, en hyldest til Anker Jørgensen.
Lokker efter de lange veje, og jeg har flikket de gamle sko, og jeg har skåret en grøn skalmeje bag Piledammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe og glemt af vinter og en sult og nød. Jeg sliber knive, jeg sliber sakse, jeg sliber solskin og daglig brød.
Hvor er min ungdom? Jeg ved det næppe. Hvor var den skøn? Jeg var fri og løs. Jeg sov i vejgrøftens blomstertæppe. Jeg sov hos landsbyens bedste tøs. Med hende var det en fryd og bakse. De vårens duft var i hendes skød. Jeg slev kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og daglig brød. Jeg var jo bare en skørskærslipper, for uden hjem og for uden ro. Jeg var kun rakker og hundeklipper, og bunden stængede for mig sin låg. Han var så selvsikker, for hans akse var plantet stødt i et stort fad grød. Jeg slæb kun knive, jeg slæb kun sakse, men slæb dog solskin og daglig brød. Dengang var brændevin hver mands eje, de den var billig og den var ram. Men malurt duftede langs alle veje og gav kulør til en fuseldram. O solle brødre, o lurifaxe, I drak jeg tumpe fra videre sands. Men jeg slev knive og jeg slev sakse og plukkede malurt omkring Sankt Hans. Den der har pligter kan sagtens dømme en pjalt, der ej betaler skat. Men jeg er digter, og jeg må drømme, til jeg er et med den lyse nat. De digtere er så mange slagse, og selv blandt dem er jeg kun en fante, der sliber knive og sliber sakse og takker rørt for en kovrsland. Hvor er I nu alle I er kendte? Hver buttet pige, hver kammersjuk, hver anden af jer på Sundholm endte, hver anden kvante i flaskens klug. Men jeg er stadig i blandt de vakse, mit hår er hvidt, men min tud er rød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, og sliver solskin og daglig brød. Nu venter de lange veje med morgenkulde og middagsglød. Min slibe sten kan jeg fortsat dreje og holde næsen forsvarligt rød. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe og glemt af vinter uden sult og nød. Jeg sliber knive, jeg sliber sakse, jeg sliber solskin og dagligt brød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød.
Ja, jeg vil gerne lige tage ordet her omkring den her sang, for den elsker jeg også, og det gjorde Egon Søgaard også. Men jeg vil sige, du nævnte, den var skrevet til hyldest for Anker Jørgensen.
Ja.
Og det minder mig om en lille sjov historie, fordi der var jo sådan en vis hierarki her i byen. Jeg havde en ældre dame som patient, og hun havde på sin køkkenvæg tre billeder hængende. Og øverst hængte Anker Jørgensen.
Ja.
Nedenunder hængte Peter Brogaard, og nederst hængte jeg.
Ja.
Så det var de autoriteter, hun forholdt sig til.
Ja.
Og indlaget i hendes salmebog på sin elskede salmer, det var et billede af mig fra Ugeposten. Så jeg havde en vis status hos den søde gamle dame.
Og det har læger jo også traditionelt haft, og vi har tidligere berørt Dr. Hame, der absolut sammen med lektorer og læger og andre,
stationsforstander,
tilhørte den sociale og kulturelle elite i byen. Ja. En autoritet, som ingen anfægtede. Er det stadigvæk sådan, at lægen både tilhører samfundseliten og har en autoritet, som er uanfægtet?
det vil jeg sige, ville være meget antikveret, eller gammeldags, hvis man kan bruge det ord, hvis man har den opfattelse som læge. Autoriteten for en læge skulle gerne ligge i vedkommendes faglighed og personlighed. Jeg havde jo et dilemma, da jeg lavede festuger i sin tid sammen med gode folk. Det var en folkefest. Det var jo ikke finkulturelt, men det var både finkulturelt og folkefest, og finansieringen, det var ølbejere. Ja. Sådan er det, festugeøl. Men det kan også gøres fint og i orden. Og så var det jo tider dengang, hvor man skulle gå på fredagsbar. Og så tænkte jeg sammen med min gode ven, tandlæge Erling Christensen, vi går på fredagsbar, så vi listede ind af bagdøren nede på Hannes bar. Så tænkte jeg, så kunne vi sidde og snige sådan ligesom i de store byer og få en kop kaffe eller en øl sådan fredag eftermiddag. Men det holdt vi nu hurtigt op med, så det handler også lidt om autoriteten, fordi da jeg kom ind der af bagdøren, så sidder hele raden af de folk, jeg giver antabus om morgenen og siger, hej Lars. Ja. Nå, og velkommen her.
Ja, det er anledning til eftertanke.
Så tænkte jeg, man skal jo selvfølgelig være med, hvor det sneer, men man skal skille rollerne en lille smule ad. Ja. Og jeg havde det bedst med også at blive lidt usynlig, for at holde fast i en smule af autoriteten, der ligger i det mystiske, at folk ikke kendte alt om mig. Ja. De ringede fra Dagbladet, hvor holder du ferie i år? Ja. Så sagde jeg, det behøver I ikke at vide. Jo, det er da interessant. Så siger jeg, nej, men så meget vil jeg ikke vides om. Nej. Så jeg har min bøgehæk, og jeg har mit familieliv, og jeg har min mystik, og jeg har min autoritet, men jeg har også min folkelighed. Og det er sådan ligesom et dilemma, som man skal løse. Men jeg har aldrig haft problemer med det. Jeg ved, der er mange unge læger, som ikke vil bo i den by, hvor de praktiserer, fordi de vil ikke møde folk i brusen. Det har aldrig generet mig en dyt. Jeg kan sagtens skille det ad. Og hvis folk spørger til en bakterieprøve over køledisken, så får de at vide, det kan vi snakke om i morgen. Så det gør de ikke.
Så er der en anden vinkel på det, for jeg kan da huske, at lægens ord var lov. Der var ingen patienter, der udfordrede lægens autoritet og lægens viden. Er det stadigvæk sådan, at patienterne blindt accepterer alt, hvad en læge siger?
Nej, det er det ikke, og Gud skal lov for det.
Nå.
Fordi noget af det mest givende, det er at stille de gode spørgsmål. Ja. Det hørte jeg om en ledelsesartikel i går, at man skal hele tiden sige, hvorfor. For hvis man siger, hvorfor er vi her, hvorfor gør vi det, så kommer de gode svar.
Men det må være irriterende at blive stillet spørgsmål.
Ja, hvorfor skal jeg opereres? Hvorfor skal jeg scannes? Hvorfor skal jeg ikke scannes? Altså alle de her spørgsmål, dem skal man kunne diskutere med patienten. Man kan ikke bero på at have sådan en medfødt autoritet og sige, diktatorisk, sådan gør vi. Det er umoderne. Det er en dialog. Det er en demokratisk proces. Og det lærte jeg allerede tidligere af Knud Jacobsen, lægen i Ulfborg med de store fødder i sandaler, at den demokratiske konsultation, der sidder man ved siden af hinanden, man sidder ikke over for hinanden.
Okay.
Man drøfter tingene sammen, hvad vej skal vi gå, og er vi enige om udkommet af vores samtale. Det var meget inspirerende der i 70'erne, jeg læste Knud Jacobsen. Og det har jeg praktiseret hele mit liv, at jeg har kørt dialogen med folk og prøvet at få forståelse for de beslutninger, vi har truffet sammen, også om sundhed. Og jeg har lyttet meget til folks ængstelser og forestillinger, for hvis ikke man gør det, frygt og hvad der ligger i hovedet på folk, jamen så kommer man jo ingen vejen. Jeg skal jo ikke sidde med svaret.
Så i stedet for at være en ophøjet autoritet, så er man en læge, der kommunikerer og skaber et tillidsforhold til sine patienter?
Det har været min vision, at gøre det sådan. Altså en demokratisk proces.
Du har
men
også
fagligt set er det jo et asymmetrisk forhold.
Ja.
Altså, jeg er per definition mere vidende om,
forhåbentlig,
om scanningers muligheder og umuligheder og resultater.
Ja.
Men på patientens vilkår, der er jeg jo under hunden.
Ja.
Og patienten ved bedst, hvordan det er at være i patientens krop.
Ja.
Så de to forhold, det er asymmetrisk, men det skal ende i et godt resultat.
Også på andre måder er lægerollen vel blevet ændret eller omdefineret. Før de første lægesnavne, de var alene. Du talte om, der begyndte at komme sygeplejersker ind.
Ja.
Men nu samarbejder læger jo på mange flere leder med mange flere mennesker i systemet.
Der var jo ganske få sundhedspersoner inde i i livet, som vi hørte i sidste udsendelse, altså fra lægen og den kloge mand, og så er det jo det. Nu er der jo lægen, der er sygeplejerske, og der er pædagog, og der er socialpædagog, og der er fysioterapeut, og der er zoneterapeut. Der er et hav af mennesker, der beflitter sig med at reparere folks kroppe og sind.
Og dem skal lægen samarbejde med
og
kontakt med.
Ikke mindst psykologer jo. Ja. Hold op, hvad der er kommet af psykologer de sidste 30 år. Så det afspejler jo også, hvad er sygdom, hvad er udfordringen. Det sygdomsmønster, det er måske ikke kun det kropslige, det er også det mentale. Og der er lægen jo sat i et potpourri af mange mennesker, og skal indgå som en ligeværdig partner i det spil, og ikke nødvendigvis overlægen. Jeg har været med i utrolig mange sammenhænge her i den gamle kommune, den nye kommune, den gamle amt, den nye region, og netop altid arbejdet for, at de diverse faggrupper samarbejder. Meget inspireret af Vagn Christensen, den daværende amtslæge, at man skal udnytte de kompetencer, der er.
Så du anser det for en nødvendig berigelse og udvidelse af lægefunktionen, og ikke en begrænsning i lægens
arbejde? Totalt lækkert at snakke børn med en jordmor eller en sundhedsplejerske, og ældrepleje med en sygeplejerske. Det skal vi jo fælles om.
Og så har jeg valgt en sang, som jeg synes er meget vigtig i disse tider. Det er en hyldssang til alle de mennesker, der knokler for at få os så velbeholdent som muligt igennem coronaperioden. Det er læger, det er sygeplejersker, det er pædagoger, det er plejepersonale. Det er dem, der yder et arbejde ud over det, de er forpligtet til, ud over det, de er kaldet til. Og derfor hedder sangen Beyond the Call. Den er skrevet i England, men den er lige så relevant og lige så nødvendig i Danmark. Den bliver sunget af en gruppe, der hedder Mary Hell, og der medvirker et kor netop af mennesker, der udgør frontpersonale i coronatiden. Beyond the Call med Mary Hell.
Now our church bells have stopped ringing, and the sky has turned black from blue, but my heart still feels like singing. May I sing a song for you? May I sing a song for you? We send thanks and admiration from the corners of our land to those whose occupation is to hold our trembling hand, is to hold our trembling hand. Bless our doctors and our nurses who stand beyond the call. Without their loving mercies, we would surely, surely fall. We surely, surely fall. As I sit in isolation, afraid of what's to come, I feel less a separation, more a sense that we're not done. We surely are not done. Bless our doctors and our nurses who stand beyond the call. Without your loving mercies, we would surely, surely fall. Bless our doctors and our nurses.
surely, surely
fall. Tak til Mary Hall og Beyond the Call. Og nu nærmer vi os afslutningen af vores udsendelse, Lars. Det har været en stor fornøjelse at høre dine betragtninger. Og nu vil jeg gerne vende blikket igen til personen, lægen Lars Foghe. Hvis du skal gøre status over dine over 40 år som læge, hvad har du været mest glad for?
Det er vel, at den gave at have fået indsigt i så mange forskellige folks liv. Hvis vi må være lidt højtidelige her til sidst, så er der Kierkegaard og Løgstrup, vi kan bringe i spil.
På hvilken måde?
Ja, der er et citat, jeg kan det ikke udenad, men det er noget med, at hvis du har en anden mands eller kvindes skæbne i din hånd, så har du også et ansvar. Og det gælder jo i livet, men det gælder også i patient-lægerelationen. Så det ansvar, man tager, det er jo også et ansvar, man er blevet givet, eller en tillid, man får fra andre personer. Og det har været meget givende, at man har fået det tillidsforhold til et væld af mennesker. Så på den mere, endnu mere sådan blomstrende måde, så har jeg været fantastisk taknemmelig over at kunne være med til at følge 600-700 graviditeter. Og de børn, der er kommet ud af det, vaccinerede de børn, set dem snottede, set dem skrige, set dem ondt i maven, set dem trives, set dem blive studenter eller tømrer. Eller. Så jeg møder dem rundt omkring i byen, og så siger de hej Lars. Og der er aldrig nogen, der siger hej Lars Foghe. De siger hej Lars. Det synes jeg er mest fantastiske ved at have været læge i sådan en lille by. Min mor var skolelærer. Hun sagde, det står ingen steder, hvad jeg er udrettet. Men de hilser på mig i brusen. Nu er jeg blevet gammel, og da hun blev dement, der tog de sig af hende i brusen. Så det er en gave i at være i sådan et lokalt samfund, som jeg har taget til mig. Og det synes jeg har været det mest fantastiske ved at være læge her. Så jeg bidrager med det lægefaglige, hvad jeg nu kunne, og det, og så interesserer jeg mig for byens trivsel, det ved jeg jo.
Jeg tror, Lars, du kunne have været blevet en udmærket historiker. Du eller, kunne også være blevet biolog eller noget med...
Ja, der var sågar nogen, der ville have, at skulle være præst.
Ja, men du bliver altså læge. Hvis nu du kunne vælge om, fra du gik i gymnasiet på Aalborghus Gymnasium, ville du så have valgt den samme vej, eller ville du være blevet noget andet?
Jeg tror, at lægefag, og specielt det at være en almen praktiserende læge med Riskærs tilgang til det, landhygiejne eller landtrivsel eller mental trivsel, Så kan jeg ikke finde et bedre fag, der rummer alle aspekter. Der er også en lille smule sjæletrøst i det her, det må man sige.
Og vi vil slutte med en bid af noget klassisk musik, som også har lidt relation. I Matador er der jo en trio bestående af Dr. Hansen.
Ja, vi elsker Dr. Ja. Hansen.
Christen Skjern og Elisabeth Friis, og hun spiller samtidig denne klaverkoncert af Mozart nummer 23 anden sats.